Ве радиото на Националната платформа за женско предприемничество ја зачекори својата втора календарска година. На нашата интернет радиофреквенција www.veradio.mk имате можност секогаш кога сакате да слушнете некоја инспиративна предприемничка приказна, а секако да го следите сето она ново што ќе ви го пласираме. Од досега снимените приказни научивме нешто најважно, а тоа е дека кога ќе решите да почнете свој бизнис, не двоумете се, направете бизнис план, верувајте во себе и со позитивна мисла и енергија влезете во овој преубав предприемачки свет, полн со предизвици, но и со многу убави нешта. А ние продолжуваме и постојано ќе снимаме нови предприемачки приказни кои ќе бидат интересни за сите вас, затоа што радио подкастите својот простор и време го посветуваат токму на жените кои се доволно храбри, инвентивни и организирани да почнат собствен бизнис. Се надеваме дека ќе уживате во содржините што ќе ги одберете да ги слушнете и секако ќе бидете горди со успесите на храбрите жени. И да, пред да го направите првиот избор, да ви кажеме дека можете да ја посетите нашата веб портал страна www.webplatform.mk и да прочитате некои од нашите актуелни содржини, како и да го посетите нашиот YouTube канал Тајната на успехот, за да ги проследите нашите интересни пак видео содржини. Имаме и нешто ново. Ја пуштивме во функција и мобилната апликација We Assistant, на која во секое време информациите ќе бидат лесно достапни до сите вас. Едноставно да уживате во сето она што ќе го откриете со нашите медиумски содржини. Бидете со нас, кога и да сакате да слушнете некоја убава инспиративна приказна од сферата на женското предприемништво. Слушате една од епизодите на радиоподкастот од проектот Национална платформа за женско предприемништво, кофинансиран од Европската Унија. Жените зборуваат, бидете на нашата фреквенција. Добре дојдовте во ова епизода од подкастот за женско предприемништво. Јас сум Татјана, новинар, комуниколог и автор, а тука сум со единствена цел да ви ги представам разговорите со жени предприемачи, сите оние кои го помагаат овој дел на приватното предприемништво. Ве поканувам да останете со нас и да слушнете денешната епизода од подкастот на нашето единствено верадио.мк, во која наша гостинка е доктор Сузана Трајковска-Кочанковска, која е доктор за предприемништво и за управување со мали и средни предпријатија. Консултант, ментор, тренер, проектен менеджер и експерт за продажба и за маркетинг со повеќе од 15 години искуство во реалниот бизнис и во едукацијата. Точно ли кажам, Сузана?
Одлично. Убав ден и на вас, убав ден и на сите слушатели на оваа емисија. Чест е да се биде дел од ваков проект и ваква програма, затоа што ние жените сме една категорија која што сами на себе треба да си помагаме, да се поддржуваме и да си ја покажеме она вистинска женска моќ која што треба да издоминира, посебно во овие времења на пандемии, на војни, она што нас не движи, како инстинктот што го имаме вроден, тоа е тоа што треба ние сега да го покажеме.
Така. Чивака, предприемачките вештини и нината примена во развивање на бизнес идеја. Ова од, за вас го прочитав во ова. Период за реализација март 22-а, координатори предавач на модула доктор Сузана Трајковска-Кочанковска. Ова беше првото, значи, што го прочитав за вас. Па како за почеток би сакала на нашите слушатели да чуеме на што работите, на што се работите, бидејќи според тоа што го прочитав, имате навистина многу активности и многу вложувано во дело на едукација, на дообразување, што навистина ми е импозантно едноставно како информација, се мило ми е да го слушнам тоа од вас.
Како да го објаснам на наједноставен начин? Според мене, ние имаме многу идеи. Моментот на акција е најбитниот. И тоа примената на тие вештини е во суштина како вие, она што ќе го научите или ќе добиете информација да го трансферирате, да го формирате како некаков производ, услуга, проект. Во суштина, тоа е тоа што ние жените едноставно имаме еден, како да кажам, малку по-широк спектар на опфаќање на ризици и малку по-продлабочено размислување.
Mm-hmm.
Mm-hmm. Мислам дека тука ни треба така еден ветер во грб да ни втурни, да го истестираме и понатаму да го развиваме. Спомнавте едукацијата. Едукацијата во суштина за мене е вентилот, каде што јас ја црпам таа енергија. Инаку, веќе 30 години работам во приватен бизнес, иако сум доктор по предприемништво и менеджмент на мали и средни компании. Тоа ми било животна желба, меѓутоа ми било желба она што спојот на практиката со академијата.
Да.
Значи, јас некако направив мост меѓу тие, сите практични примери им давам
едно повисоко на
така, академијско еден ниво, структуиран пристап.
Кој што па за други ќе бидат корисни во обратна насока.
Абсолютно. Да. Абсолютно. Таква ми беше мојата визија. Бев еден од, како да кажам, визионерите студенти и се гледав себе си во таа индустрија, да не речам во образованието, меѓутоа кога почнав да работам во приватен бизнис, јас се доживеав сосема поинаку. И така постојано си го градев тој мост и едноставно ме воведе во овие, како да кажам, води не само на класичниот бизнис, туку и на проектното работење. Затоа и тука сега ќе ви објаснам зошто толку активности. Значи, 15 години сум била менеджер на топ позиции во продажба и маркетинг на големи корпорации. Еве една од нив е секам маркети.
Да.
Да. Кога некако вие се заситувате од такви позиции, доаѓате во ситуација што јас да правам со ово огромно стекнато искуство.
Тој знаење.
Ете така. И тоа го пренасочив во проектните апликации и последните 15 години работам на проекти кои што градат екосистем за мали и средни компании. Оно што е битно, што во моментов еве вака ме преокупира, е работата како едукатор во делот на предприемништвото со стартапи, посебно во IT индустријата. Мене ми се омилени, нели, видеоигрите. Морам да ви кажам, синовите ме нарекуваат геймерка, јутуберка, затоа што ете така во таа област, една од областите што ја работам. Понатаму во делот на развивање на социјални бизниси, јас сум бизнес адвайзор на проектот поддршка на социјалните бизниси и тука помагам во изработката на бизнис планови за социјални предпријатија кои што не се се уште во законска рамка, меѓутоа има такви иницијативи и форми. И секако ментор, обучувач на програмата на UNDP за самовработување. Тука им помагаме на бизнисите во делот на развивање на нивниот бизнис и пречките, надминување на пречките. И сега тука морам да спомнам дека многу иницијативи се роди од тоа менторирање, апликации на фитер и не само апликации, него реализирани, добиени проекти кои што се во тек, така да диапазонот е широк. Не само на овие домашни извори на финансирање, него и на меѓународни извори, програми на USAID, на други донатори, се што е во поддршка на малите и средни компании и се што може да ги однесе на едно повисоко ниво.
Така. Значи, вие сте извршен директор на фондацијата Сизигија, креирате custom-made обуки, веќе кажавте, според потребите на клиентите и успешно ги применувате со мерливи индикатори. Нешто спомнавте, меѓутоа целта на ваквите модули е токму нели да ги качите на едно повисоко ниво клиентите за да дојдат до вистинското, до вистинската формула за развој на компанијата, така некако?
Така
е. Да.
Така
е. За вака од друга страна.
Да. Фондација Сизигија, е вака јас да представам, е невладина организација која што работи токму на креирање на тој екосистем на мали и средни предпријатија. Меѓутоа, она што е спецификата е потекнува од самиот поим. Порамнување на...
Да, тоа токму јас сакав да ве прашам што значи, да.
Да. Сизигија, Сизиджи е термин, има повеќе значења, ама во овој контекст е порамнување на земјата, месечината и сонцето.
Аха.
Значи, идејата е секој кој што е во бизнисот да успее да избалансира. Обично постои така дисбаланс, или премногу работите, или не сте, или премногу сте посветени на семејството, или премногу сте посветени на кариера, па вашиот приватен живот е на пониско ниво. Идејата е вие да ги постигнете вашите цели, меѓутоа тоа да го направите на еден избалансиран начин.
Само морам да ве перекинам нешто. Значи, во областта на астрономијата, астрологијата, поравнувањето на сонцето, месечината и земјата се случува многу ретко.
Па, затоа да, ние се стремиме кон тоа.
Меѓутоа, работата е, кога ќе се случи тоа, да се искористи, меѓутоа, после е многу тешко па да се одржува, јас помислам.
Така е, така е. Токму затоа, се вакви custom-made обуки.
Аха.
Значи, еве така да го поврзиме со прашањето. Да. Идејата е дека вие ако еднаш се диагностицирате, се обучите на одредено ниво, не значи дека тоа е готово завршена работа. Да. Вие постојано треба да се трудите да си го истражите потенцијалот. Сите ние имаме изобилие на потенцијал. Само мора да знаеме каде да го канализираме. Имам, еве, јас ова со пример ќе го елаборирам, ќе го илустрирам. Доаѓате во компанија и тие викаат, ние сакаме team building. Сакаме да набиеме таргети, сакаме да ни тргне во продажбата, да имаме најмалку 20-30% пораст. Кога одите да разговарате со учесниците на обуката, вие сваќате дека не е проблем сетирањето на таргети, дека има мискомуникација помеѓу членовите. Банален пример, меѓутоа најчесто е тоа. И не само што е мискомуникација, многу работи не стигнуваат до местото кој што треба да најди решение.
Од изворот до целта.
Ете така. И сега кога ќе разглобите таа работа, ти сите викаат, ете, сега ние ќе имаме некоја формула за успех. Формулата за успех секој сам си ја креира и се прави на база на оно што е и вие, вашите ресурси, вашите чекори, вашите патеки, вашите дилеми. Не постои универзална формула.
До сегашното искуство, кое го имате очигледно, што или кој е вашиот најголем предизвик кој сте требале да го освоите во тек на професионалниот живот? Имате ли таков момент?
Секако. Секако. Јас мислам дека мене секој ден ми е предизвик како крупни работи што сум ги направила е кога сум требала да преминам од една во друга индустрија. Ние секогаш имаме резерва кога преминуваме,
вие сте да работеле од комфорната зона.
Така. Значи, кога вие сте работеле во некоја екстремно динамична средина, каде што сте биле, како да кажам, корпоративно ориентирани, и сега влегувате во сосема нова димензија на развивање на проекти кои што имаат многу пошироки импакт. ајмо, од продажба и приход и профит. Вие влегувате во сфера каде што вие едноставно менувате животи на луѓето.
Така.
Значи, тој момент на, на премин од едното во другото за мене беше ключно. Јас мислам дека се пронајдов токму во тоа. Она трансферзибилни вештини што ги стекнуваш како, како да кажам, како организиран систем, сега ги пушташ во еден либерален систем и гледаш како тие придонесуваат да, да направат промени. Е, тоа ми беше мене така.
Така, како предизвик.
Специфично.
Предизвик, да. Да. Значи, се сретнувате и со многу жени кои што сака да почнат со стартап компанија и со свој бизнес. На кратко само, кој е ни, вашата порака до нив? Еве, ако слушаат радиото и некои што мисла дал можам, дал не можам, кои се ограничени со знаења, кои со вештини, кои со ресурси, кои не знаат од каде да почнат. Значи, јас сретнам во Куманово една жена која што има пари, ама не знае, а не знае што да прави, а не работи, ама не знае како, а сака нешто рурален туризам, нешто ово, ама не знае и не знае каде да се обрати. Значи, изворна информацијата е битен. Меѓутоа, вие како приоѓете, кои се вашите оние со поддршка, да речеме, реченици, на кои што им се обраќате на овие жени?
Најчесто се започнува како еден неформален разговор. Кога некој се обраќа што, како, во која насока. И едноставно ни самиот разговор, јас правам скенирање на, на самата личност и на идејата што ја има. На моменти сум провокативна, за да видам реакција, колку брзо и како се реагира. Меѓутоа, целта е, барем тој систем јас го научив од машкиот свет, прво удирана е на тешка провокација, запослем да види колку може да се издржи ударот. И послем тоа, ги терам сами да направат анализа пред и послам. Значи, што како настапија, како се движеше текот на, на интервјуто или разговорот и што е нивната придобивка. Обавезно секој од секоја сесија или состанок мора да замени со некоја додадена вредност. Дали ќе биде заклучок, дали ќе биде насока, дали ќе биде охрабрување, дали ќе биде реченица. Јас морам да спомнам, имам една многу добра пријателка, бизнис има собствен во Битола, пошто и јас сум битолчанка, па ги поздравувам сите. Бевме на еден сајм во Атина и јас си кажав, отвори го едноставно срцето, затоа што има многу повеќе во тебе од колку што ти покажуваш. Ние сите имаме некоја бариера пред настап.
Заради така, спричини.
Ете така. Девојката за периодот од 2 години има невероятен раст. Настапи на меѓународни платформи, домашни клиенти, насока со клиенти кои што не ги очекувала, значи онака баш како што ги сетиравме тие цели, таа ги реализира. Едноставно, затоа што ние постојано сме во комуникација како ментор и клиент, едноставно мојот ангажман беше само да ја поддржувам во реализацијата на незините идеи и паралелно да провоцирам да генерира нови идеи. И кога ќе видите на кој ниво стануваат, сега веќе таа станува и обшествено одговорна, ќе се препознае сигурно, не сакам да именувам, затоа што многу се, а од сите имам прекрасни моменти.
По еден дел, што...
Да, ќе спомнам и едно дете Крушевчанче, млада личност, кое што е со попреченост, меѓутоа со поддршка од сестрата води еден мини бизнис и е единствено нешто што така кога ќе стапните во неговиот бизнис го чувствувате духот на Крушево, она позитива како едноставно ги привлекуваат луѓето. Тоа пред се. Имам две прекрасни внуки и кога така ми е многу тешко покрај синовите доаѓаат и мислам буквално ме воздигнуваат. Затоа што јас си го негувам детето во мене. На исто ниво сме. Така да ми се многу необходни за да се балансирам. Имам неколку столбови на кои што се подпирам. Природата е еден од нив. Луѓето со кои што сум во интеракција, со кои што се дружам, патувањата, значи она што можам да искусам и во последно време креативноста некако како поминува времето, јас ја канализирам, пишувам поезија и цртам, сликам. Едноставно, сега се открив дека многу убаво сликам. Одамна не сум сликала, уште од да не речам...
гимназијски ден.
Да, средна школа. И сега се враќам и учам. Иновациите се, оно ми нешто ме... секогаш си ставам некој.
Учеството, а вас, драги слушатели, да повторам дека денешна наша гостинка беше доктор Сузана Трајковска-Кочанковска, која е доктор за предприемништво и за управување со мали и средни предпријатија, консултант, ментор, тренер, проектен менеджер и експерт за продажби, за маркетинг, и до некое следно видување, се најубава.
И јас многу ви благодарам, и јас само ќе завршам со една мисла. Тестирајте, 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 акција, 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 затоа што во секој нов предизвик влегувате со искуство. Поздрав до сите!
Вие сте на фреквенцијата на радио подкастите за женско предприемништво. Жените зборуваат.